Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Malonu vėl susitikti su jumis. Eteryje laida Dievas gydo. Ir čia mes susirinkę veiklių žmonių bendrijos nariai iš Kauno, Kauno studijoje. Laidą vedu aš Viktoras, iš dešinės mane sėdi Dainius ir toliau Mindaugas. Jie papasakos apie savo gyvenimą, kaip jie sutiko Jėzų Kristų, kaip jie gyvenimas pasikeitė. Aš trumpai, kas mes tokie, veiklių žmonių bendryje, tai pilnas pavadinimas tarptautinė, pilnos evangelijos, veiklių žmonių bendryje. Tai yra viena iš didžiausių pasaulinių krikščioniška vyrių organizacija, kuri randasi daugiau negu 100 pasaulio šalių. Tai yra vyrų organizacija, mes nesam bažnyčia, mes esam vyrai, esam pasauliečiai, kurie lankome kiekvienas krikščionišką bažnyčia, dauguma mūsų, aišku, yra katalikų, nes Lietuva tokia katalikų kraštas. Ir kas dar neturi bažnyčias, mes visą laiką akcentuojam ir siūlom ir raginam atrasti savo bažnyčią ir lankytis joje, nes pas mus bendrijoje nieks nepamokslauja, jokių pamokslų nėra. Žmonės savo atsineša iš kitų bažnyčių, ar iš savo supratimo, ar iš pamokslų kažkokių tai internetinių. Mes, mūsų bendryje daugiausia akcentuojamas yra gyvenimo liūdimas, pasidalinimas. Ir visą tai, kas mūsų skiria, mes apie tai nekalbam, mes kalbam apie tai, kas mūsų jungia. Tai yra Jėzus, jo auka ant kryžiaus, išgelbėjimas. Taigi, veiklių žmonių bendryje, tarptautinė organizacija, kuri tikė visą Bibliją. Ja, jinai įsikūrus daugiau negu prieš 50 metų. Amerikoje ją įkūrė armėnų kilmės amerikietis Demosas Šakarjanas, pat būdamas armėnas, ir pastebėjo, kad bažnyčiose labai mažai vyrų, daugiau moterų, vaikų, senelių ir močiučių. Ir jisai labai nustebo, kodėl vyrai neina į bažnyčią. Ir kai jis jų paklaustavo, dažniausiai išgirsdavo atsakymą, kad tikėjimas tai silpnųjų reikalas. Ir jis visą laiką tą klausimą uždavinėjo Dievui, ką daryti, kad vyrai grįžtų į bažnyčias. Kokia tai būtų didžiulė jėga, kai visi paprasti vyrai pasidarytų tokie patys, kaip žymus pamokslininkai, kunigai, pastoriai. Kokia tai būtų didžiulė jėga. Nes jis tikėjo tą eilutę biblinę, kurioje parašyta, kad paskutiniais laikais nusileis šventoji dvasia ant kiekvieno kūno. Šitie žmonės darys daug stebuklų. Taigi jisai to laukė ir Dievas davė jam apreiškimą, davė šitos bendrijos pavadinimą ir pačią bendriją. Patį tipą, kaip tai daryti, nes armėnai žinojo, kad vyras galima prakalbinti tik tai, kai skrandis pilnas. Taigi visą laiką mes irgi savo renginiuose kviečiame žmonės, gal vienokio kitokio būdu jie bijančius eiti bažnyčią, kviečiame į restoranus, kavinės, į viešbučių sales, kuriuose mes pasakojame savo gyvenimo istorijas, kokie mes buvom prieš sutinkant viešpatį Jėzų ir kokie mes tapome po to. Ir visada gale mūsų renginių mes leidžiame kiekvienam priimti viešpatį savo gyvenimą. Tai yra, viešpats davė mums laisvą valią pasirinkti ir niekada viešpats Jėzus niekad nepadarys prieš mūsų valią. Jeigu mes patys savo lūpomis pakviesime jį, atiduosim savo gyvenimą ir padarysim jį gyvenimą viešpačiu, tada jis ir pradės veikti mūsų gyvenime. Tai yra jo žodžių, tai yra Biblijos eilučių. Šventam rašte tai yra parašyta ir ta atgailos malda yra rinkinys iš šventojo rašto. Aš paskui paminėsiu apie tai. Taigi, pasiruoškit, tikrai šiandien bus puikus liūdimai. Mindaugas yra dėstytojas, Dainius yra teisėjas. Taigi, tikrai įdomios istorijos. Kai kas čia kalbėdavo, man skambinavo, aš esu sekretorius, dažnai paskambina, sako, tai čia jum tik tai tą bendryje, tik tai pijokam ir alkoholikam ir sėdinčiam, o čia pasirodo Dievas ir tokius pasiekė, kaip ir aš esu radio inžinierius. Taigi šiandien laida jums, inteligentai. Ir mes galime kartais nusižeminti ir pasikviesti viešpatį savo gyvenimą. Taigi daugiau neužims jūsų laiko. Paminėsiu, kad eteryje laida Dievas gydo ir mes esame Kauno skyriaus veiklių žmonių bendrijos nariai. Taigi pirmam liūdimui noriu pakviesti Dainių. Prašau.
Sveiki. Bendrijos narius sutikau 2017 metų spalio mėnesį, kelionės Izraelį metu. Ir Kauno styriaus brandolis kaip tik važiavo ir iš tikrųjų padarė tokį įspūdį tuo, kad tai pamačiau, kad tiesiog gyvo tikėjimo žmonės. Gyvai tikintis kitaip, nei mačiau bažnyčiose ar šiaip gyvenime. Išgirdau jų liudijimus, nugalvojau, jeigu jie ką jie čia pasakoja, bent dalis tiesos yra, tai patikėti verta. Po liudijimo, kaip visada būdavo atgailos malda, susirinkimo metu sukalbėjo atgailos malda. Na ir atrodo, kaip ir nieko lyg ir neįvyko. Grįžus po Izraelio. Nors prieš tai, dar prieš kelionę į Izraelį, buvo, tačiau užaugo šeimoje netikinčio, bet močiutė tikėjo vieną. Ir sakė, kad meldėsi už mus, bet mes tai taip žiūrėdavom gan skeptiškai. Anūkai galvojom, gerai, meldėsi melstis, mums tai netrukdo. Tačiau, kaip dabar jau peržvelgiu gyvenimą visą atgal, tai matau, kad iš tikrųjų Dievas ir vedė, ir palaikė, ir teikė, ir aprūpino viso, kuo tik tai, kas buvo reikalinga. Ir kilo tokių klausimų iš tikrųjų, kodėl žmonės nesielgia taip, kaip parašyta Biblijoje. Jeigu tiek daug tikinčių, atrodo, pilnos bažnyčios kartais būna sekmadieniais. O išėję po bažnyčios, kaip elgėsi, kaip visada. Šitie klausimai tokie nedavė ramybės, sukosi galvoju, ieškojau atsakymų ir seniau pradėjau ieškoti ir tas ieškojimas nuvedė mane įvairiais keliais, tai ten ir sveikuolių judėjimas, ir joga, ir filosofija rytų, ir vakarų, ir tik kol sutikau Izraelį bendrijos vyrus. Ir grįžus po Izraelio, matyt, Dievas nutarė, kad reikia jau kažką daryti ir tiesiog, nes buvo, aš galvau, nu, va, kada nors išeisiu į pensiją, tai galbūt tada ir pradėsiu plačiau domėtis, įsiaiškinsiu, kaip čia kas yra, nes galvau, kad tai daug laiko užtruks. Ir grįžus po Izraelio, taip susiklostė tokia situacija, kad gal porą savaičių praėjo, gal net ne porą nepraėjo. Tiesiog tokia diagnozė išgirdau, kad ten susijęs su sveikata buvo, kad nu, plaučiuose darinys toksai, kur ir tiesiog gydytojas sako, jeigu kas pablodės, tai važiuoju greičiau į klinikas, tą pačią akimirką. Ir tiesiog tokia situacija papuoliau, kad beliko, nu nieko kito nebeliko, tik tai šauktis Dievo. Nes, sako, ateisi persišviesi po 3 mėnesių, o vidutinė gyvenimo trukmė, kaip pagal internetą paskaičiau, 4 mėnesiai. Tai štai tokioj situacijoje atsidūręs ir tada, nu ką, nieko kito nelieka, tik Dievo šauktis. Ir nu, tada jau nuoširdžiai šaukiausi ir Bibliją skaičiau ir girdėjau iš vyrų. Tuo metu dar aš nebuvau skaitęs plačiau, bet kad Jėzus gydo, Jėzaus žaizdomis esame išgydyti. Tokį palaikymą turėjau ir nu, tačiau vis tiek abejonės buvo ir, na, jie tokios mintys visukosi. O vos tik sužinojus diagnozę tą vakare, einant, reiškia, pro bažnyčią, girdžiu kunigas pamokslą, sako. Ir ten transliuoja garsiakalbis į lauką tą pamokslą ir girdžiu, kaip kunigas sako. Jėzus užduoda 2 klausimus. Pirmas klausimas, ar tu mane myli, antras klausimas, ar tai tiesa, kad tu mane myli. Lankydamas bendrijos susirinkimus girdėjau, kad vyrai taip pat vienas kitas atsistojęs pasako, myliu Jėzų, galvoju, kodėl jie čia taip sako. Ir, na ir tas klausimas sukosi, ką tai reiškia. Tie žodžiai, ar tu mane myli, ar tai, kad tiesa, kad tu mane myli. Ir praėjus maždaug mėnesių laiko, nakties metu, ir aš tiesiog tokia labai aiški mintis atėjo, tai dabar pasakyk, kad myli Jėzų. Ta ir padariau, tris kart pasakiau, kučius maždaug, pakartojau. Ir nužendė tokia apgaubė, tokia galia, jėga, ramybė, džiaugsmas. Mintis labai aiškiai atėjo, kad tai ne tu mane myli, sako, tai aš tave myliu. Tai kaip ir buvo atsakymas į mano tą klausimą, kuris sukosi galvoje, ar aš myliu, ar nemyliu. Na, aš tai supratau, kad tai prakalbėjo šventoji dvasia, nes buvo atsakymas ir iš karto, ne akimirkai nepraėjus, atėjo mintis, atėjo aiškus atsakymas. Po to, praėjus gal dar porai savaičių, vis tiek neramumas toks liko, kaip čia bus, kaip čia toliau gyvenimas, kaip sklostis. Ir vėlgi nakties metu toks labai aiškus ta pati galia, ta pati jėga vėl apgaubė ir atėjo taip pat vėl mintis, sako, nebijok, tai tik kelios kraujagyslės trūkusios. Atėjus nustatytam laikui, vėl nuvažiuoju į klinikas, ten šviečia mane ir štar guliu tam aparate tomografo, pribėga gydytoja ir sako, džiaugiasi, tai džiaugsmingų balsų, sako, nieko ten, randa, sako, ten toj vietoje, kur darinys buvęs, sako, tau tik matyti kelios kraujagyslės bus trūkusios. Na, aš jau kaip ir, norėjau sakyti, žinau. Ir tai tiesiog supratau, kad tai buvo Dievo pažado išpildymas, kurį buvo davęs, kad tau viskas bus gerai ir kad tai tik kelios kraujagyslės trūkusios. Tai galutinai įtikino ir kad Dievas yra, Jėzus yra ir jisai gyvas, jisai veikia ir jis gydo ir ne tik gydo. Ir tai toks, jeigu trumpai, tai tiek, o po šito įvykio, iš tikrųjų dabar jau praėjo gal metai laiko, ir per tą laiką gyvenime atsirado pasitikėjimas Jėzum, Dievu, ir daug po to viso įvairių dalykų atsitiko, bet turiu džiaugsmą, turiu ramybę, kur kas didesnė nei prieš tai buvo. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi labai tuo, kad nereikėjo gaišti, laukti ten pensijos ir aiškintis ilgus metus, ar čia Dievas yra, ar nėra. Nors iš tikrųjų tuo metu situacija tai buvo tokia ekstremali, bet viskas baigėsi gerai ir esu laimingas nuo to.
Ačiū Dainiui už jo liūdimą, gyvenimo istoriją. Taigi, ta, kad Dievas realus ir gyvas, ir jisai mus gydo. Ir iš tikrųjų tikrai rekomenduoju visiems su juo susipažinti, išbandyti. Nes gyvenimas tikrai pasikeičia 180 laipsnių ir į gerąją pusę. Tu pradedi girdėti jo balsą, girdėti jo vedimą. Tu matai, kad tu daug pinigų sutaupai galų gale, neįdamas pas gydytojus. Nes jis tave išgydo, jis tave perspėja, jis tave galų gale myli. Ir jisai yra meilė. Ta meilė, kurią tu gali duoti kitiems. Nes jisai meilė ir šviesa. Ir mūsų gyvenime apšviečia ir išmoko mylėti kitus. Ir padaro mūsų laimingiausi žemėje žmonėmis. Taip mūsų ir knygutė vadinasi, kur mūsų visa istorija šios bendrijos yra laimingiausi žemėje žmonės, kurie galite įsigyti mūsų skyriuose, kurie randasi visoje Lietuvoje. Taip pat galite rasti ją ir atsisiųsti iš mūsų puslapio www.vžb.lt. Taigi, laiko per daugiausia neturim, taigi aš kviečiu sekančiam liūdimui Mindaugą, jisai pristatys irgi papasakos, koks Dievas yra geras, kaip jis mus gydo ir, visą kokį mes esame laimingiausi žemės žmonės. Prašau, Mindaugai.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Aš esu Mindaugas. Iš tikro, jau antrą kartą liūdiju šitoje studijoje, tai nenoriu kartotis labai, bet vis dėlto kai kurie tokie prisiminimai grįžta, nes liūdimas iš tikro nėra labai lengvas dalykas, kadangi tai kaip sakykime, galbūt mažoji išpažintis. Aišku, tai nėra ta tikroji išpažintis, kad tu visiškai atsiviri Viešpačiui, tai nuo jo nieko nepaslėpsi, nuo žmonių nereikia slėpti, bet vis tiek kalbėjimas į tokį platų eterį verčia mintį sudėlioti gal kažkiek tai daugiau literatūriškai, labiau suprantamai. Apie tikėjimą, tai aišku, jaunystėje tai tikėjimas turbūt kaip ir daugeliui, na, išskyrus gal tos apšviestus žmonės, kuris Dievas palietė nuo pat vaikystės, tas jaunystėje prieimimas mano prie tikėjimo buvo nelengvas, o iš tikrųjų iš viso ir nebuvo, jeigu tiesą pasakius. Nes apie tikėjimą jaunystėje galvot bent man buvo sudėtinga, nes tai jaunystė, kupina sveikatos, jėgų. Atrodo, kam dar reikia žinoti apie tai, kas yra labai toli nuo mūsų. Ir dabar, dirbdamas su šunimis, mano toksai darbas ir aš esu kinologijos dėstytojas viename iš universitetų, tai tenka dirbti su šunimis, kurie yra paruošti asistuoti terapijose su žmonėm kenčiančiais nuo tam tikrų lygų, sutrikimų. Ir bestudijuojant giliau šitos kaniterapijos paslaptis, būtent šunų asistavimo terapijose paslaptis, radau tokius duomenis įdomius, kad šuo bendraudamas su žmogumi, kada jisai būna paruoštas, tas bendravimas būna tiek gilus, kad jisai nukeliauja net į žmogaus organizmo vidų, į hormoninį lygį, ir jam bendraujant su šunimis įskiria vienas iš laimės hormonų oksitocinas, kuris pakelia žmogaus vidinį tonusą, psichoemocinę būseną. Tačiau, kaip nebūtų įdomu, oksitocinas įsiskiria tik tai tiem žmonėm, kurie serga, arba vaikams, arba seniem žmonėm, arba moterim, bet neįsiskiria jauniem vyram, kurie kupini jėgų. Gal dėl to, kad mes tų laikų save skaitame pasaulio Viešpačiais ir tas laikas būna tiek džiaugsmingas ir tiek kupinas įvairiausių naujų potyrių, meilių, kad, na, susimąstymai apie Dievą dar netrodo tokie aktualūs. Bet kaip jau užlipi pat jaunystės kalno viršų, pradedi matyti kitą horizontą už to kalno, kuris yra, jis paskendęs migloje ir nežinioje, todėl ir pradeda tuo metu užgimti nauji apmąstymai. Kokia mūsų čia misija šitoje žemėje? Kas bus po to, kai mes nugyvensim savo gyvenimą? Atsiranda minčių apie Dievą. Ir man labai patiko fiziko Makso Planko pasakymas, nors būdavo teigiama tarybiniais metais, kad mokslas įrodė, kad Dievo nėra, bet garsus fizikas Maksas Plankas pasakė, kad vienuoliai pokalbį pradeda Dievų, o fizikai pokalbį baigia Dievų. Tai man taip labai įkrito ir dar, kadangi esu iš biologijos mokslo atstovas, tai labai patiko mikrobiologo Louis Pasteur išradusio vakciną, pirmiausia nuo pasiutligės išgelbėjusi tūkstančius, galbūt net milijonų žmonių. Jo pasakymas, kad žmonės paragavę mokslo tolsta nuo Dievo, o žmonės tikrai matė daugiau mokslo, tikrai mokslininkai, jie artėja prie Dievo ir viską tuo grindžia. Na, visgi labai daug tame tikėjime nežinomų dalykų, todėl tai ir yra tikėjimas, o nežinojimas. Kai žinai, tai palieti, pamatai, išgirsti, apskaičiuoji, o tikėjimas neapčiuopiamas jokiais jutikliais, todėl taip sunkiai suvokiamas, bet man labai patiko šventojo Tomo Akviniečio mintis apie tikėjimą, kai jisai pasakė, kad tikėjimas tai yra dvasios laikysena, kuria mumise prasideda amžinasis gyvenimas. Ta dvasios laikysena atrodo tokia paprasta, tačiau vis dėlto ypatingai jaunam žmogui taip sunkiai vykdoma. Nes norisi dėl to žmogiškos prigimties, dėl kažkokio abejonių, galbūt vėl krimstelti tą obalį nuo pažinimo medžio, išbandyti kažką gyvenime nepatirto, dėl ko kai kas nueina alkoholį, kai kas nukeliauja į visokius intoksikacijas, narkotikus, nusikaltimus. Žiūrint iš tų mokslinių pozicijų, daug kas labai dar mums nesuprantama, todėl Dievo tas suvokimas kartais būna labai sudėtingas. Bet kartu ir lengvas. Kodėl? Todėl, kad yra tokių reiškinių, kurių mes negalime paaiškinti jokio mokslo. Skaitai apie pirminį didį sprogimą, kad viskas prasidėjo nuo didžiojo sprogimo. Visatos pradėjo formuotis, visą laiką plečiasi, tas sprogimas tęsiasi. Bet mums paprastai mąstant atrodo, kai jau sprogo, tai tvartas išsilakstė arba langai iš trobos iškrito ir durys. ir atrodo, tai turi būti kažkokiam turiu, o kaip dabar gali kažkas sprogsti ten, kur nėra jokio turiu. Tai tokie dalykai ir man labai jie įėjo giliai į protą, pradėjau daug mąstyti ir bandyti surasti atsakymus. Ir pirmiausia, kur ieškojau tų atsakymų, tai aišku, šventajam rašte, nes buvau girdėjęs apie šventąjį raštą, žinau, kad jis susideda į Senų ir Naujojo testamento, tačiau pradėjau skaityti nuo Naujojo testamento, nes perverčiau Senąjį testamentą truputį ir man viskas atrodė taip sunkiai suvokiama. Naujasis testamentas daug ką parodė. Ir pirmiausia, tai iškilo klausimas, kodėl keturios evangelijos? Kodėl Matas, Morkus, Lukas ir Jonas kalba beveik apie tą patį? Tik paskui suvokiau, kad čia tokiem kaip aš. Jeigu tu nesuvokiai Morkaus, tai toliau tau tą patį liūdis Matas. Jeigu dar Mato neužtenka, Lukas tau pakartos. Jeigu ne, tai ateis Jonas, su savo pradžioje buvo žodis ir ta žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Ir galų gale per tuos vat skaitinius, aišku, ne keturios evangelijos skaitytos, tai norint suvokti viešpatį, norint suvokti Jėzaus Kristaus misiją šitoje žemėje, reikia tai skaityti pastoviai, nes visą laiką tie lobinai spindi čia kaip tas brangakmenis daugiabriaunis nesuskaičiuojama spindulių skaičius nuo šito rašto spinduliuoja ir tu kiekvieną kartą skaitydamas atrandi vis daugiau ir daugiau. Toliau perėjau, aišku, prie Senojo testamento, nesurpėjo pažiūrėti, ką tie seni žydai yra parašę apie tikėjimą iš tikro, kodėl žydus pasirinko viešpas, kodėl jis juos ten vedė iš Egipto, pervedė per Raudonąją jūrą, dugnų, kodėl jis 40 metų jos vertė keliauti po dykumą, kol neišmirė ta visa karta, kodėl net ir Mozė nepasiekė to išsvajotojo kranto, kito Jordano upės kranto. Bet tai Senojo testamento skaitant vėlgi atrandi tą lobyną, kurį turėtų iš tikro žinot visą žmoniją. Ten aiškiai parašyta, 10 Dievo įsakymų ir ne vien įsakymų, dar prie tų įsakymų yra daug, daug visokių tokių kanonų, sakinių, kaip mes turėtume gyventi. Jeigu mes tu laikytumės, nebūtų jokių karų, nebūtų jokių kalėjimų, nebūtų jokių narkotikų. Bet ne, turime savo būteniausiai įrodymų surasti. Man patiko viena sentencija ir šitoje vietoje jinai labai gerai tinka, kai pamatysiu, patikėsiu, pasakė žmogus. Patikėsi, pamatysi, pasakė Dievas. Tai labai, labai, labai daug man šitą sentenciją parodė iš tikro, kad, na, tik tada pamatysi, kai patikėsi. Čia viskas atvirkščiai, negu pas mūsų žmonės yra sutverta, mūsų ta sankloda, mūsų tikėjimas, mūsų supratimas. Tai va, tačiau vėlgi aš tuos įstatymus, įsakymus skaičiau, žinojau, bet vėlgi tą mamoną, noras gyventi gerai, noras paimti pasaulį, jisai jauną žmogų nugali, atrodo, na, nebuvau iš tų, kuris norėjo nupirkti pasaulį pinigais, aišku, tai nėra įmanoma, bet norėjau gyventi patogiai, nieko nestokojant, aišku, ir dabar to noriu, tačiau tai normalus noras, bet jisai, na, turėtų būti truputį kitaip suprastas, nes kai suvokiau, kad kai Dievas žmogų yra pirmoje vietoje, tai visi dalykai to žmogaus gyvenime yra savo vietose. Va kai šitą įsisavinau, tai iki to turėjo praeiti daug, daug sunkumų, nes kaip ir daugamas verslių žmonių, prieš tūkstantmetį, naujo tūkstantmečio ateimą, praeito, sakykime, šimtmečio gale pačiam, pradėjau statybų verslą, jau Lietuvai, būnant nepriklausoma, bankai tuo metu labai noriai skolino pinigus, verslas vis plėtėsi, kreditų sumos vis didėjo, tačiau atėjo ta didžioji pasaulinė 2008 metų krizė, visi pardavimai sustojo, bankai pradėjo kelti palūkanas arba reikalauti, kad atiduotum tai, ką garantavai jiems už kreditą. Jie parodė kitą savo veidą ir situacija tapo labai bloga, aplamai ne vien mūsų, ten, sakykime, mano draugų terpėje, miesto terpėje, bet per visą pasaulį nuvilijo tą didžioji krizė. Su didelėm iš tikro tragedijom, nes ir mano pažįstami draugai, kas įniko į alkoholį, kas emigravo, kas bėgo, ir o kas dar blogiau padarė, iš tikro tai labai skaudu apie tai kalbėti. Tai, nu, tokioje pačioje situacijoje buvau ir aš pasimtos daugiamilijoninės paskolas, pristatyta ten tų namų ir niekas jų nenori, niekam jų nereikia, niekas neturi pinigų, bankai jų neduoda. Iš tikrųjų buvo sunkus momentas. Bandžiau viską irgi ir buvo. Buvo, kad bandžiau ramintis ir alkoholyje, bandžiau gerti vaistus visokius ten tuos raminamuosius, bet niekas iš to nepadeda, tik tai dar sunkiau pasidaro. Tos pagirios ir nuo alkoholio, ir nuo vaistų jos tampa dar sunkesnės. Ir aš tik tai vieną supratau, kad aš turiu kreiptis į didesnę jėgą. Aš turiu kreiptis į tai, kas gali suvaldyti situaciją mano visai subirėjusiame beveik protė ir kūne. Aš kreipiausi į Viešpatį. Aš atsimenu tą naktį, kada aš atsiklaupiau ant kelių, tai buvo labai šalta naktis. Tai buvo gal vasario mėnesis panašiai kaip dabar, bet buvo šalta. Aš gyvenau sodo namelėje, pas mane temperatūros daug nebūdavo, gal kokie 5 laipsniai, bet mane kažkas išvertė iš lovos, aš klaupiausi ant kelių ir meldžiausi, sakiau, Viešpatį Jėzau, tik tai tu man gali padėti šitoj situacijoje, nes aš esu tokioje liūdnoje situacijoje, tokioje beviltiškoje situacijoje, kad aš net negaliu padaryti to, ką galbūt padaro ir kiti nevilties apimti žmonės. Net negalėtų ten paskelti rankos prieš save, nes tada viskas liksta vaikams ir vaikaičiams, net galbūt ir vaikaičiams tos visokios, visos tos skolos, nes nebuvo tada dar bankruotų įstatymų. Taigi situacija tokia bloga, kada nieko net negali padaryti absoliučiai. Ačiū Dievui, kad jis man parodė kelią. Ačiū Dievui, kad Kristus atėjo mano širdį. Jis išklausė mano maldą, aš tiesiog fiziškai pajutau tą jo artumą. Negirdėjau aš jokių žodžių, negirdėjau aš tų žodžių, bet man per mintis atėjo atsakymai, kaip aš turiu elgtis, kad aš turiu nusiraminti pirmiausia, kad aš turiu turėti šviesią galvą, kad jinai negali būti paveikta jokiais toksinais, jokiais vaistais, jokiais kitokiais dalykais, ir aš turiu turėti ramybę ir aš turiu turėti išmintį. Ir tai padiktavo kartais tokių dalykų, kai vietoj to, kad nuleiščiau kainą, kėliau ir vis dėlto prasiduodavo tas nekilnojamas turtas, man buvo tai labai keista ir man, ir mano kolegam, sako, kaip tu čia tai padarai, bet vis dėlto tai įvyko ir aš supratau, kad tai yra tik tai su ta pagalba, kurios tu prašėjai, kad Viešpats išklausė tų maldų. Aišku, aš už tai labai dėkingas ir supratau po tos situacijos, kad reikia gyvenime ne į Viešpatį kreiptis ne tik tai tada, kada tau labai sunku, bet tada, kai tau yra lengva, kada tau yra gera gyventi ir dėkoti jam už tai, nes tai jo yra dėka visa tai. Ir ypatingai tai supratau tiesiai veiklių žmonių bendryje. Galvojau, kad joje sutiksiu žmonės iš verslo pasaulio, nes taip skamba veiklių žmonių bendryje, bet sutikau visai kitų žmonės, daugumą kitų žmonių. Daugumos veidai rankos buvo paženklinti gyvenimo kirčių ir matėsi, kad ne visada jie atrodytų draugiški labai tie veidai, bet akis švietė meilė ir gerumu. Ir aš išgirdau tų žmonių liūdimus ir supratau, kad tie žmonės būtent yra dar labiau paliesti Viešpaties negu aš. Ir aš tai žinau, kad paskui sužinau, kad tai ateina per atgailos maldą, kad kreipiesi į Viešpatį, kai tu įkvieti savo širdį, prašai jo, kad jis taptų tavo gyvenimu Viešpačiu ir kelrodė žvaigždė, tuomet jisai ateina. Bet reikia prašyti, reikia kreiptis į savo tėvą, nes jeigu tu neprašysi, tu nieko negausi. Tėvas yra šalia, bet jeigu tu esi nebylys jam, tu nesakai, ko tu nori iš jo, neprašai jo pagalbos, nedėkoji jam už tai, ką jisai padarė, tai jisai nieko ir negali tau padaryti. Vat išgirdau tos liūdimus tų žmonių ir pabėgimus iš piktų dvasių nelaisvės, iš narkotikų, alkoholio, depresijų ir jų begalinį norą padėti kitiem įsilaisvinant iš tų spastų. Ir man buvo labai keista, tada prisiminiau tokį vieną siužetą iš Leonardo da Vinčio gyvenimo biografijos, kai jis nuvyko į kalėjimą ir norėjo iš natūros tapyti žmogų demoną. Ir jis rinkosi kalinį, kuris yra panašus į demoną pagal savo veido brožus, jis surado tą kalinį ir sako, ar galima būtų jūs panaudoti kaip pavyzdį, kaip etaloną. Jisai pradėjo verkti tą žmogų, sako, ko jūs verkiate, tai nei skaudės, nei ką, bet sako, taip, bet sako, jis prieš 10 metų nuo manęs tapėte angelą. Tai aš žiūrėjau tos žmonės ir supratau, kad šitoje vietoje apsivertė ta vieta, kurį palėtė Leonardo da Vinci. Aš supratau, aš mačiau žmonės, kurie buvo panašus į demonų savo gyvenimą, bet tapo panašus į angelus. Ir dabar, kai manęs kas nors klausia, kas tavo draugai, sakau, narkomanai, alkoholikai, kaliniai, tačiau buvę. O tai daug geriau nei būsimi. Bet nereikia suprast, kad mūsų gretos vieni iš sunkaus likimo žmonių. Amen. Tie žmonės, kurie yra, kaip sakiau, pakilę iš tų pragarų, jie yra kaip mūsų bombonešiai strateginiai, sakykime, sunkioji artilerija. Jie eina pirmi su savo liūdimais ir labiausiai tai veikia, kai žmonės 30 metų vartoja narkotikus, atsikelia iš to liūdno ir dabar eina kitus gydo. Tačiau reikalingi ir tas specialiai padaliniai, tai tie kaip ir mes, kaip ir Viktoras sakė, truputį. Žmonės ne taip skaudžiai paliesti gyvenimo, kas inžinierius, kas teisėjas, kas dėstytojas. Ir visa tai yra, sakykime, ta visa mūsų veikla ir yra vieninga. Jinai vieninga, mes visi liūdėjame, nes saulė šviečia visiems taip pat, lietus lyjant visų taip pat ir Viešpaties meilė yra tokia pati visiems žmonėms. Man labai gaila, kad dar trūksta mūsų tarpe daugiau žmonių, tų, kurie gyvena patogiai. Jis atrodo, kad jis gyvena patogiai, jis gauna gerą algą ir jam nereikia Viešpaties. Tai yra labai didelė klaida, nes ateis 60 metų, 70 metų, žmogus su siaubu pradės žiūrėti savo ateitį, jisai ieškos išeities, galvos, kaip yra blogai, kad reikės tuo keliauti į žemę, kad visi jį pamirš ir jisai viską praras. Tačiau geriau, kai tikėjimas ateina laiku ir kuo anksčiau. Ir dar kartą pasakysiu tą sentenciją. Tarp žmogaus ir Dievo. Pamatysiu, patikėsiu, pasakė žmogus. Patikėsi, pamatysi, pasakė Dievas. Tai to noriu ir baigti šitą liūdimą.
Amen. Dėkoju Mindaugui ir Dainiui. Eterė laida Dievas gydo ir studijoje Kaune veiklių žmonių bendrijos nariai. Ir mūsų laikas baigėsi ir aš būčiau neteisingas, jeigu mes neleistume jums tą patį padaryti, pakvies savo gyvenimą Viešpatį Jėzų Kristų. Aš šiandien eidamas į radijo studiją gavau tokias instrukcijas, kad aš turiu jums pasakyti, daug kas klausia, kur yra mirtis ir gyvenimas. Šventam rašte parašyta, kad mirtis ir gyvenimas yra ant liežuvio galo. Tai jūs pirmoji eiliai, neprakeikinėkit savo gyvenimo, savo vaikų. Jeigu jums kažkas gyvenime nesiseka, gal vaikai kažką tai blogai dėsiems nesiseka, jie ant jūs pyksta, tai rėkite, vienas kitą siunčiate. Tai žinokit, mūsų lūpos ir liežuvių sukurtas tam, kad stebuklus darytume. Aš čia smulkmens neįsiu. Dievas žmogus sukūrė kalbėtis, kalbėjosi jie mintimis. Kaip telepatai. O Adomo lūpos buvo skirtos, kad darytų stebuklus žemėje. Ir mes užmiršome tą kalbą. Ir šiandien mes savo liežuviais pradarom daug bėdų. Savo liežuviu mes galime nužudyti ir savo liežuviu mes galime atgimti iš naujo, tapti Dievo vaikais. Ir parašyta Dievo žodyje, laiške romiečiams, 10 skyriui, 9 eilutėj. Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, bus išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Taigi, iš pradžių išpažinimas, paskui tikėjimas širdimi, ne protu, bet širdimi. Kai tu kalbi, kai tu girdi, tas tikėjimas nueina jums į širdį. Taigi aš labai noriu, kad jūs kartu su mumis kartuotume tą atgailos maldą. Aišku, jeigu jūs norite. Šiaip aš siūlyčiau Dievą iš tikrųjų išbandyti. Nes kaip jūs galite pasakyti, Dievas yra, nėra, jeigu jūs jo neišbandėte. Tikrai jisai blogiau nebus. Bet jeigu jūs jį tikrai priimsite, pasikviesite, tikrai nusisprendę savo gyvenime į širdį, apsisprendę rimtai, tai jis tikrai jūsų gyvenimą pakeis ir pakeis į gerą pusę. Nors kartais iš pradžių nesimato to, bet ateity tikrai tai keičiasi. Taigi mes dabar kartuosim tą maldą visi kartu. Nors tą maldą mes esam ir kartuoję, ją užtenka kartuoti vieną kartą. Jeigu jūs ją esat kartuoję, tai šiandien nebūtina. Bet tie, kurie pirmą kartą pakvies savo gyvenimą Viešpatį, tai darykite. Tai jūsų malda, tai tiesiog, tegu iš jūsų lūpų ta malda eina į Jėzų į širdį ir jausis. Taigi, kartojam. Viešpatį Jėzų Kristų.
Viešpatį Jėzų Kristų.
Aš ateinu pas tave, būdamas toks, koks esu.
Aš ateinu pas tave, būdamas toks, koks esu.
Pripažįstu, kad esu nusidėjėlis.
Pripažįstu, kad esu nusidėjėlis.
Ir stokoju tavo šlovės ir garbės. Aš tikiu Viešpatie.
Aš tikiu Viešpatie.
Kad prieš 2000 metų tu mirėjai ant Golgotos kryžiaus. Praliedamas savo brangų šventą kraują asmeniškai už mane. Dėl mano padarytų kalčių ir nuodėmių. Tikiu, kad trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Ir esi gyvas šiandien. Ir savaja dvasia esi šalia manęs. Atleisk man. Už visas mano padarytas nuodėmes ir kaltes. Savo šventų krauju nuplauk mane.
savo šventų krauju nuplauk mane.
Nuo viso, kas mane buvo suteršę ir surišę.
Nuo viso, kas mane buvo suteršę ir surišę.
Savaja dvasia įeik į mano širdį ir į mano gyvenimą.
Savaja dvasia įeik į mano širdį ir į mano gyvenimą.
Padaryk mane Dievo vaikų.
Padaryk mane Dievo vaikų.
Dovanok man amžinai gyvenimą.
Dovanok man amžinai gyvenimą.
Aš priimu tave dabar.
Aš priimu tave dabar.
Ir savo širdimi tikėdamas.
Ir savo širdimi tikėdamas.
Lūpomis išpažįstu tave.
Lūpomis išpažįstu tave.
Savo sielos gelbėtoju.
Savo sielos gelbėtoju.
Ir gyvenimo viešpačiu.
Ir gyvenimo viešpačiu.
Amen.
Amen.
Ir nebijokite, brangus mėly Marijos radio klausytojai, kad viešpats Jėzus savo šventąją dvasę apsigyveno jumyse. Jinai mus mokys, ves, dings keiksmažodžiai, jis pradės pastebėti blogumą, blogį aplink save ir tikrai jūsų gyvenimas pradės keistis. Atraskite savo bažnyčias, bendraukite su Dievą mylinčiai žmonėmis ir tikrai jūsų gyvenimas pasikeis. Mes dabar pasimelsime, jeigu kažkas skauda, jums tiesiog pridėkit savo ranką prie skaudamos vietos ir tikėkit, kad Jėzus tikrai jūs prisilies, nes jis iš savo šventąją dvasę yra šalia jūsų. Viešpatie Jėzau Kristu, aš dėkoju už šitą radiją viešpatį, už šitą laidą viešpatį, už to žmonės, kuriuos tu pakvietei prie radio imtuvų. Tiesiog dabar savo šventąją dvasę, savo gydančią ranką prisilies prie kiekvieno iš jų, prie jų kūnų viešpatį ir išgydyk juos pilnai. Jėzaus Kristus vardu, tiek tavo dvasė, tavo gyvenimas ir gyvybė teka per šios kūnus, atstato viskas, kas buvo šetono sukriauta. Jeigu lošė pradeda eiti, akli pradeda matyti, kurti pradeda girdėti. Kraujotakas atsistato, nervų sistemos atsistato, depresijos dingsta tiesiog dabar. Kiekvienas iš jų, tegu miega taip, kaip Dievas jų sukūrė, kaip kūdikiai tiesiog. Kad jie galėtų nešti ir pasakoti apie tave, kad visa šlovė ir garbė tavo atitektų. Jėzus Kristus vardu. Prašau maldos Dainiau.
Aš ne tiek maldos, tiek palinkėjimą, todėl, kad pabaigą lankydamasis aš Veiklių žmonių bendrijos susirinkimuose šiuo matau, kaip tikėjimas keičia žmonės. Todėl, jeigu esate sunkumuose, priklausomybėse, jeigu kyla klausimai dėl gyvenimo prasmės, tai ieškokite Dievo, atkakliai ieškokite ir į radiją rasite kartu ir atsakymus rasite, džiaugsmą rasite, ramybę. Ir tavaimina iš Dievas.
Mindaugai.
Aš irgi noriu prisidėti prie Dainiaus palinkėjimo ir pasakyti, kad ką labiausiai supratau, kas labiausiai gydo, tai kai tu bandai padėti kitam. Aš esu dėstytojas ir aš labiausiai išmokstu mokydamas kitą. Bet kai kalbi apie dieviškus reikalus, apie tikėjimą, tai tu daug labiau įtiki, kai padedi kitam įtikėti. Padedi pasveikti tam, jeigu tu pats vaduojas iš tų kažkokių tai priklausomybių, tabako, alkoholio, narkotikų ir dar kažko. Tai vat noriu pakviesti tos tikinčius žmonės, įtikėjusius žmonės, eiti pas savo artimą ir melstis kartu su juo, siekiant, kad jisai pagytų. Ir patikėkite, iš tikrųjų padėsite ne vien jam, bet ir sam.
Tai ir yra visa Evangelijos sėkmė. Darykite tai, kad nori, ką norite, kad su jumis darytume. Jeigu jūsų vaikas serga, melskite už kaimyną vaiką. Ir jeigu kas nors dar kilo klausimų kažkokį, paskambinkit man. Aš dabar yra laidos įrašas, tai bet kada jūs paskambinsit, aš bandysiu atsiliepti. Atleiskite, jeigu ne visada atsiliepiu, nes aš pats dirbantis ir esu firmai kartais savo reikalais, nesu kunigas, kai kas sprendžia, nes mes esam paprasti žmonės. Geriausia, kai meldžiasi kunigai, aišku. Bet jeigu kažkokios klausimai kyla, prašau paskambėti. Mano telefonas 868-86-828. Tikrai nesunkus numeris, pakartosiu. 868-86-828. Mano vardas Viktoras. Tad būkite palaiminti, laikykite savo liežuvį už grotų ir kalbėkite tik tai palaimintus dalykus. Būkite palaiminti iki.